Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Svaku imičko polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Fitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Posle dugo vremena Mihajl Milunović izlaže u Beogradu. Na izložbi pod nazivom Diamond Head u galeriji X Vitamin, on se predstavlja slikama, crtežima i objektima, kojima nastavlja s razmatranjem fenomena i anomalija savremenog društva. Ovoga puta u fokusu njegovog razmatranja je dijamant sa svim onim značenjima koje ima u bilo kom društvu. Ali, s druge strane, baš kao što pravi dijamant prelama svetlost, i kroz Milunovićev se prelamaju razne boje i nijanse života, koje ga ogoljevaju do srži njegove surovosti i nepravičnosti. Mihajl Milunović od početka svog stvaralaštva, kraja 80. godina 20. veka, stvara jedan novi svet, alegorijsku viziju ovog realnog, u kome je sve moguće, baš kao i u stvarnom. Taj njegov satirični pogled, ili bolje rečeno, interpretacija, zasnovana je na karakterima ljudi svojevrsnoj identifikaciji s konteksta, te njegovi likovi, koji često nemaju lica jer ona nisu ni bitna, jesu akteri svojevrsnih i realističkih scena koje svojom verodostojnošću i pored svega iskazuju pravu istinu. Oslanjajući se na vizualnom planu na iskustva Dekirika, Milunović ne stvara segmente izmaštanog i sanjanog sveta, već realnog kakav jeste u svojoj ogoljenoj formi. Takvim stavom i pristupom Milunović je veoma rano stekao naklonost stručnoj javnosti, ali su ga život i rad u Parizu i izlaganja širom Evrope odvojili od domaće scene. Izložba u X Vitaminu je prilika da se podsjetimo na Milunovićeve radove i iskoristimo priliku da ga pozovemo u emisiju. Nadamo se da ćete nam se pridružiti, poštovani slušaoci, i ostati na talasima Radio Beograda 2 i narednih 50 minuta. Mihajl Milunović je poslednji put bio gost Znakova 2008. godine, a poslednji put je samostalno izlagao u Beogradu 2014. Zbog svega toga, zaista mogu da kažem da mi je zadovoljstvo što mogu da ugostim ovog umetnika, a povodom njegove samostalne izložbe Diamond Head u galeriji X Vitamin. Mihajl, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa, zaista dugo niste izlagali u Srbiji, jel, kako bih rekao, ta razlog vaša aktivnost u inostranstvu, upravo vam je u toku jedna izložba u Austriji.
Jeste. Ne znam, mislim, to se tako periodično dešava. Ja jesam izlagao umeđu vremenu, naravno, u galeriji Rima, ali to je bilo u Kragujevcu, nije bilo u Beogradu. Mm. A ovde se desio tako jedna malo duža pauza. Ja sam 2015. se vratio u Pariz da tamo živim i stvaram, mislim, da kažem, veći deo vremena. I Beograd u suštini nikad nisam u potpunosti napustio. Ja mu se vraćam, to svi znaju, čak imam neki prostor za rad uvek u Beogradu, ali postoji očigledno neki period, da li se tako ciklično dešava ili ne znam da kažem koji je konkretno razlog zašto toliko dugo nisam izlagao, ali sam imao sam tu neku jako dobru seriju slika 2014. u Salonu Muzeja Savremene. I ovo je naravno neka vrsta sleda te priče i radi se o nekoj novoj produkciji i drago mi je da sam to uspeo i mogao da prikažem beogradskoj publici u galeriji X Vitamin s kojim sam počeo da sarađujem, ali se dugo znamo, mislim, tako da...
Baš u galeriji ste prikazali, ili bolje rečeno, iskazali jednu ideju koju već dugo nosite u sebi. Mm. Radovi neki su iz 2015. godine.
Jeste. Mislim, to ja se, kako kažem, imam neke serije crteža, pa onda ima čak u periodu, ja obično crtam više zimi, ne znam zbog čega se to tako dešava, neko radi više leti, ja leti ne mogu baš mnogo da radim, ali ovde su stvari došle na svoje mesto. Interesantno je stvari što sam ja prvi komad koji je u prostoru prikazan kao jedna prostorna instalacija i skulpturalna sa tim objektima koji su kao neki dijamanti od porcelana, u stvari uradio zajedno sa Valentinom Savić, našom keramičarkom, koji je izuzetno vešta baš u porcelanu, pre možda 5-6 godina čak. I imao sam neku, da kažem, načelnu ideju kako bih to prikazao, ali je ta stvar stajala u nekoj kutiji sve te godine dok se neki drugi segmenti jednostavno nisu nisu isplutali i povezali se u jednu celinu koja je u stvari dala ovu izložbu. Meni se stvari ne dešavaju, znači, na neki način u nekom homogenom nizu, nego se dešavaju nasumično i onda se one povezuju kroz vreme, da li su to u pitanju slike, crteži, instalacije ili objekti svih mogućih tipova, pa čak i fotografije, i onda se to jednostavno sažme u neki fokus u jednom momentu, imam čistu ideju kako ću to da prikažem i sve dođe na svoje mesto. Mislim, tako je bilo i sa ovom izložbom slučaju.
Šta je ideja o izložbi? Mi možemo da čitamo kada vidimo na slici ili na crtežu umesto glave dijamant, možemo da kažemo da je to neki briljantni primjerak ljudske vrste, možemo da kažemo da je kritičar koji eto kroz sebe prelama sve te spoznaje sveta, ili možemo da kažemo kao personifikacija važećih vrednosti društva.
Može sve to da bude, naravno. Ja nikad ne oduzimam sva čitanja koja mogu da se nadgrade nad neko, da kažem, uslovno rečeno, osnovno neko razmišljenje koje sam ja imao kad sam to stvarao. Mislim, ja dajem stvari u nekim naznakama, ja nikad ne dajem punu definiciju, niti želim da je u tom smislu umrtvim na neki način, nego sva ta značaja koje neko može da ima, ja ih primam, ja ih se ne odričem, ne želim da ih uklonim u tom smislu. Tako da sve ovo što ste vi rekli apsolutno može da se doda, ali ono o čemu, da kažem, osnovno nekog razmišljenja vezano za to je nešto što možda stiže iz nekog, kako kažem, tehničkog domena. Dijamantska glava je nešto što se koristi u industrijama raznim i naravno znamo svi svojstva dijamanta i šta je on, jel? Ali ja sam kroz nekih 15-16 godina tog nekog konkretnog bavljenja slikarstvom u stvari napravio neku kategorizaciju nekih karaktera i likova koji su se počeli da se pojavljuju, pa su se onda ustalili u slikama i među kojima se nalazi taj lik dijamantoglavi, možemo da kažemo tako, da mu damo neki naziv. I ta u stvari ličnost uvek reflektuje kod mene prirode koje nisu ljudske. On je u stvari neka zamena. Nešto što u stvari koristi ljudski oblik kao ljušturu, a u stvari mu daje potpuno jedan drugi aspekt. I dijamantska glava u stvari neka vrsta hladnog, strukturalnog stratega, u suštini filozofa čak stratega, jer za mene kristal, posebno u ovom nekom ultimativnom obliku kao što je dijamant, i naravno u svim svojim svojstvima ima neku vrstu apsolutne hijerarhizovane misli. To je negde diamond head, ako bih ja mogu da ga predstavim, ali kažem, ne uklanjam nikako dugo dodatna tumačenja. Da.
Mihajl, kada govorimo i ovim predstavljenim radovima na ovoj izložbi X vitaminu, to je samo nastavak vašeg kritičkog sagledavanja sveta. Mm-hmm. Dakle, dijamantska glava je samo jedan, aj kažemo, oblik ili vid iskazivanja po znacima navode identiteta čoveka.
Jeste. Mislim, dosta puta sam govorio o tome o čemu konkretno, gde navodim u stvari taj narativ, pošto radi se ipak o jednom narativu koji je vrlo konkretan. I ceo taj sled, znači u nekoj priči koja je ispričana, jeste počinjen nekom pričom. Ja sam i napisao jednu priču i želja mi bi bila u stvari da napravim i više priča koje bi bile pridodate svaku od tih slika. Nisam imao vremena da ih dovršim, ali što da ne, to može da bude potpuno neki drugi oblik u nekom trenutku, možda će se čak i prikazati u nekoj vrsti neke male zbirke, ne znam, vidjet ćemo kako će to da se... U svakom slučaju, kažem, to je sled nekog narativa. I smatram u stvari da je neko odrođenje čoveka u stvari u nekom kontinuumu, gledano u nekom kao progresu ili civilizacijskom razvoju, se očituje upravo u tom, u nekom gubitku koji nije samo gubitak spoznaje sveta u njegovom osnovnom obliku, kao što danas imamo, kao kažem, te neke trendi, pristupe ekologiji ili povratku prirodi, šta ja znam, na taj način, već je izgubljena jedna dimenzija koja je u stvari senzitivna. I mislim da čovjek u stvari gubi ne senzibilnost, nego neku vrstu osnovne osjećajnosti. U onom momentu kad je ta osjećajnost izgubljena, onda se gube neke druge stvari koje su povezane. I tu mislim da se desio taj neki krah, kako da kažem, gde ovaj ljudska priroda gubi u tom smislu neki fundamentalni, kako kažem, duhovni sadržaj i vrednost, gde opet ne bih hteo to da mešam sa religijskim ovaj, osjećanjima ili bilo čim što je, kažem, hijerarhizovano ili institucionalizovano u bilo kom smislu kroz crkve ili bilo koje druge ovaj, organizme, nego je vezano za neki, kažem, dubinski duhovni osjećaj, vezano za planetu ili svet, iskusni svet u kojem, iskusivi svet u kojem živimo. To je negde u stvari, kako kažem, postanak te neke ljudske ljuštre u koje se neke druge prirode uvlače i gde ih ja u stvari prikazujem na takav način. Naravno, ja nemam osjećaj da su moji predlozi, kažem, u vidu umetničkih dela pesimistički ili crni. Oni su za mene vrlo duhoviti, ja se vrlo zabavljam dok ih radim i...
Ovaj, i mi dogledamo.
Da. Ja sam stvarno ovaj, u tom smislu ovaj, dosta igram i smatram...
Ali to je pravi svet, izvinjavam se što vas prekiram, Mihajlo. To je pravi svet, vi u suštini slikate svet u kome je sve moguće kao i u stvarnom svetu.
Pa jeste, da.
Jer sad ako lik nema glavu ili ima prazninu ovalnu umjesto toga,
da.
Njegov identitet proističe iz konteksta cele predstave.
Jeste. Apsolutno je tako. Mislim, umetnost ima tu, da li je u pitanju slike, mislim, ja ne pravim u tom smislu neke iznimke, da, niti razlike, niti smatram da je određeni vid u medijumu, mislim, značajniji ili je savremeniji. Mislim da stavljati takve vrste zagrada, mislim, i odvajati nešto ili umanjivati vrednost nekog izraza, stvar neke ipak provincijalske ovaj, provincijalnog uma, mislim, ima nešto jako provincijalno u smislu da stalno vučemo se prema gadžetima, da kažem, i nekoj tehnologizaciji i smatramo da je u stvari posljednji vid tehnologije definitivno nosi posljednji izraz umetnosti, što je totalno pogrešno. Mislim da svaki vid umetnosti ima razloga da postoji u savremenom momentu i da ima svašta da kaže. Mislim, to je čak je, da kažemo, negde izazov veći iskazati nešto novo u medijumu za koji se smatra da je prevaziđen ili anahron, mislim, u tom smislu. Ja kažem, opet, to je neka vrsta stereotipa koji potpuno nema veze sa realnošću. Ali, ovo što ste malo čas rekli, interesantno je u stvari da u meri u kojoj su ljudi navikli, i opet sad vučem stvar na vrstu prepoznavanja kroz medijum ili kroz frame ili kroz kadar u kojem smo navikli da gledamo stvari, da li je to ekran našeg mobilnog telefona ili kompjutera ili televizora ili kako kažem, kadar u ramu neke slike, mislim, ili formata koji je dvodimenzionalan, u tom obliku predstave sve je moguće. I u nekom smislu je moguće na neki uzvišen način, kako kažem, da promenimo karakter onoga što karakter percepcije i načina gledanja. I tu se dešava kvalitativna promena. Ja zaista verujem u mogućnost umetnosti da može da menja svest ljudi koji je posmatraju ili, ajde da kažemo, da konzumiraju u nekom obliku, ali definitivno se stvar odvija u tom nekom retinalnom momentu, jer smo mi svi vizualna bića. Više ćemo verovati, više će i informacija i saznanje ući kroz naše oči nego kroz bilo šta drugo, kroz bilo koje drugo čulo. I to je to. Da.
To je zanimljivo kad vi u suštini, da kažemo, neka vizualna svojstva postoje od De Chirica. Međutim, De Chirico je slikao prazna arhitektonske pejzaže, uslovno rečeno. Vaše slike jesu, ajde da kažemo, slike, predstave, jesu pune života. Iako to se na prvi pogled čini fantastikom, jer tu se nalazi avion gde mu mesto nije, ili dijalog ili već razgovor ljudi, jedni su sa licem, drugi su bez lica i tako dalje. Međutim, vi prosto terate posetioca da otkriva drugi, treći, četvrti, već koji nivo. Ali opet kažem, lako stvarate kontakt sa publikom.
Ja sam možda pretencijozno rekao negde, skoro izašao jedan baš dobar intervju u Juxtapose magazinu, inače to online i nalazi se i naravno u hardcore izdanju kao časopis, ali sam rekao da ko zavisi od naravno nivoa znanja nečijeg, toliko će moći dublje da prodru ono što ja predlažem, mislim, kroz umetničko delo. Ali stvarno je tako, mislim, određeno prethodno znanje će vam učiniti da se stvari jednostavno razlistavaju na neki način i doprećete do stvari koje niste smatrali da ćete shvatiti, niti da ćete da ih pročitate na određeni način u ovim radovima koje ja radim. Tako da, da, naravno, to je upravo ovo što ste rekli malo.
I postoji nekoliko, tako da kažem, znakova koje vi često koristite, vizualnih naravno. Tu su avion, tu je voz, tu je ovalna praznina, vatra. Znači sve to na neki način komponujete. Sad, da li one imaju neku simboličku ulogu ili čisto vam služe za narativnost o kojoj ćemo te kasnije da govoriti?
Imaju više upotreba. I simboličke i narativne i neke druge, naravno. Malo čas ste pomenuli da je Kirika u njegovom izrazu koji je, kako da kažem, ohlađen na neki način bez prisustva ljudi, kao neka vrsta, kako kažem, začudne neke scenografije. On ima te neki teatralni moment, ali mislim, nije odvojen od realnosti. Takvi ambijenti zaista postoje. Putovao sam dosta po Italiji, pa sam stvarno bio iznenađen i pretpostavio sam da možda da je Kirik upravo imao priliku da ovakve stvari i sam gleda, jer se radi o nekim tvrđavama i nekim starim zdanjima i tako dalje. Međutim, ono gde nalazi neku bliskost sa metafizičkim slikarstvom, ali opet na nekom drugom nivou, jeste razmišljanje o arhitekturi, na primjer, koje je opet isto jedan od sastavnih delova mojih predstava. Mislim, s tim što ja smatram da to je izuzetno značajno imati taj neki moment i motiv koji se kod mene repetitivno ponavlja, zato što smatram da je arhitektura de facto kao ljudska tvorevina uvek ima neku arhitektura u stvari refleks ili refleksija ili odraz jedne ideologije ili neke ideološke epohe u najboljem smislu, mislim, te reči. Tako da, interesantna fenomen, u stvari, koji nastaje iz cele situacije, u stvari, kad ideologija kao neka vrsta sadržaja iščezne iz te arhitektonske ljušture, da je tako nazovem. Šta se onda dešava? Mi živimo sa ljušturama koje dobijaju neki novi sadržaj ili ga ne dobijaju, ili zašto one opstaju u vremenu u kojem mi živimo? Šta one emaniraju u sadašnjem momentu? I to je meni u stvari intrigantno. Da nasleđujemo stvari koje su bile vrlo ideološke obojene, a ideologije umeđu vremenu nestale i sad mi živimo sa njime. Zato ih ja, kako kažem, ubacujem u neki novi kontekst i na taj način pravim neke akcente koji trebaju da upute čoveka da razmišlja o tome kako je novo značenje stvari u novom kontekstu u kojem živimo. Tako i tako i neki drugi elementi. Inače, Stevan Vuković je napisao jedan fantastičan tekst koji će biti predmet jedne knjige, koji će biti, da kažem, možda prvo u nizu nekih knjiga ili knjižica koje ću izdati u sobstvenom aranžmanu, vezana za te neke poetske cjeline koje sam obrađio. On je upravo govori o vatri kao o elementu koji se ponavlja u mojim radovima i šta on konkretno znači. Vrlo interesantan tekst, neću sad da pričam o tome, ali da, ona jeste definitivno stvar, element naravno koji je i transformativan i na neki način najavljuje određenu promenu i ima veze i simbolički i neke druge.
Tu je i zastava koja naročito kod vas ima ulogu u performansu.
Da. Ja sam dosta radio sa tim objektom. Neko me podsjetio da sam davnih godina, to je bilo, mislim, možda negde početkom 90-ih, ja sam tada sarađivao sa grupom FIA. Imao sam neki performans tada sa Zastom, tada sam bio još na akademiji, šta ja znam. I ljudi se čekaju, mislim, sećaju se to konkretno performansa koji se zbio ispred naše akademije likovnih umetnosti. I nekako mi je uvek bilo interesantno da se bavim tim objektom koji je u stvari jedna efemerna, nematerijalna stvar, ali koja je potpuno fantastično nabijena različitim značenjima i istorijskim slojevima, kako ga kažem. Interesantno je da u stvari jedna lepršava i nematerijalna stvar može da ima toliko kako kažem, pojmovnih značenja ili da ima, da ističe, kako kažem, principe iza kojih stoje, recimo, milioni čak, ili, mislim, Zastava je samo po sebi jedan onako par excellence masovni simbol. I ono što je takođe za mene zanimljivo, da je ja koristim kao neku vrstu standardnog kanala kroz koji mogu da subverzivno ubacujem nove sadržaje. Opet igram u stvari na loptu prepoznavanja, jer svako će prema tom objektu kojeg sam ja napravio imati odnos kao prema Zastavi, ne znajući o kojoj Zastavi se radi, ali će je prepoznati kao Zastavu. Već se tu dešava, kako kažem, da taj virus, kako kažem, vizuelni uleće u sistem. I onda se naravno dešava se nešto što ja zaista voljno radim kad su u pitanju moji radovi. Stvara se jedan moment konfuzije u kojoj stvari nisu odmah jasne. Zato što čovek, posmatrač, koliko god on bio verziran, mislim, ili bio profesionalac, u tom polju nije važno, će se naći u jednom momentu gde mora da nađe određene parametre i da se utemelji na ovaj ili onaj način. I kad uđe kroz taj, kažemo, pasaž, onda će ući i u ovaj svet koji sam ja predložio, mislim, tako da će se naći u jednoj novoj situaciji.
Podsjetit ću vas na ove reči kada budemo pričali o samoj izložbi, odnosno kad nas budete vodili kroz izložbu. Ja bih ovaj deo da razgovora završimo još nečim što je takođe vrlo karakteristično za vas, o čemu što smo već pomenuli, to je ta naracija. Imam utisak da jednako možemo da pričamo o svakom delu, možemo pričamo o ideji koja stoji iza toga, pa čak i u načinu kako ste ga realizovali, kako ona funkcioniše u odnosu na ostala dela ili kako u toj nekoj ambientalnoj celini.
Da. Ja, mislim, volim priču. Ne bavim se apstraktnim pojmovima, bavim se nekim stvarima koje smatram da su neophodni da budu ispričani na ovaj ili onaj način. Tako da narativi naravno mogu da imaju različite dimenzije, od nekih manjih ili mikronarativa do nekih velikih, kažemo, priča. Sad naravno ono što ja pokušavam da pričam ima taj neki raspon. Ja vrlo cenim lično iskustvo i neku vrstu ličnog sećanja pre svega. I kad razmišljamo o narativima, ne razmišljamo o narativima koji imaju, kako kažem, pre svega dimenzije neke opšte bitnosti. Polazimo od stvari koje su najlomljivije. Ono što mene zabrinjava u suštini jeste lično sećanje koje nestaje sa ljudima ukoliko ta stvar nije dokumentovana ili prenesena na ovaj ili onaj način. Tako da ta vrsta narativa definitivno kod mene ima, kažem, postavljena na određeni pijedestal pre svega i u mojim radovima, bez obzira da li su oni slike, crteži ili su u pitanju prostorne instalacije ili skulpture, uvek ima taj jedan moment koji poziva u stvari na odnos, ne samo na pijetet, nego na jedan uzvišeniji odnos, na neku veću pažnju kad je u pitanju lično sećanje. U tom smislu, kako kažem, narativ ima taj raspon, ima raspon i...
Ali on nikada, izvinjam se opet što vas prekidam, ali on nikada nije zagušio vizualni moment.
Ne. Da, on nikad nije, kako kažem, ni napadan, ni predominantan.
Kao da se kroz taj vizualni otkriva taj narativ.
Jeste. On je deo, on je kao neka potka priča, ali nije dominantan niti je toliko bitan, kako da kažem. To je kao neki osnovni ton koji se pojavljuje u radovima i on prati tu priču. Ja sam sad možda napravio jedan prvi iskorak i mislim imam nameru da možda da pravim i izložbe koje će biti monumentalnije, naravno, i u nekim drugim prostorima, nadam se, pristupačni i beogradskoj publici u neko skorije vreme, u kojem bi upravo na taj način sklapao priču. Ovo je posle nekog dužeg vremena prva izložba koja je homogena u tom smislu. Ona ima jedan početak, ima svoj korpus, ima više izlaza i ulaza, kako da kažem, ali je povezana u svakom pogledu i povezana je čak i vremenski. Mislim, osim ovih nekoliko radova koji su iz 2015. sve ostale stvari su nastale u prilično kratkom vremenskom periodu i nedavno. Završene su pre par meseci samo, tako da postoji taj neki moment, da kažem, neposredne završenosti i to mislim da je jako bitno. Bitno je da se rade naravno izložbe u nekom smislu nekih mini retrospektiva ili preseka stvaralaštva, ali ono što je najvažnije je da postoji dijalog sa stvarnošću. Jer to je isto neka vrsta zdenca, mislim, fenomenološkog kojim sam ja fasciniran i gde nalazim izvorište za sve ono što radim. Mislim, da li se sad radi o nekim negativnim refleksijama realnosti, nekim procepima u objektivnoj realnosti koju ja istražujem i tako dalje, i gde naravno promišljam sve vreme načine drugih percepcija, to je sve deo mog rada.
A vidjet ćemo kako to deluje u praksi kad budemo prošli kroz izložbu, ali o tome posle malo muzike.
Justice is a sin, then they'll get what they deserve. A bang! stood still around Mr. Hill's body. But at least he was bled for his deed. His sister gone missing. We were all content with the sentence till we heard her footsteps. The sister came home.
Ecco. Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Eko. Nastavljamo razgovor s Mihajlom Milunovićem, umetnikom koji se predstavi u galeriji X Vitamin samostalnom izložbom pod nazivom Diamond Head. U dosadašnjem delu razgovora otkrivali smo te slojeve Milunovićevih radova, a u nastavku bismo mogli da pokažemo kako to deluje u praksi, to jest da, aj kažemo, prošetamo kroz izložbu. Pa sad, Mihajle, ulazi se u prvu prostoriju koja je u mraku sa tvoja dva rada. Jedna je, rekao bi, fotografija.
Crtež. Da, ali dosta izgleda kao da je fotografija.
Da, a drugi je objekat u prostoru.
Jeste. Upravo kad smo pričali malo čas o tim nekim narativima koje sam razvijao konkretno za ovu priču, postoji jedna priča koja bi trebalo, mislim, mada, kažem, nema svako ni strpljenja ni želje da to uradi, ali očekujemo da, recimo, posmatrača da pre ulaska u prostor pročitaju jednu priču. Znači, ne radi se o nekoj suvoparnoj teoriji. Mislim, ja prvi mogu da kažem da nemam vrlo često strpljenja da čitam obrazloženja za radove koji ne mogu da pruže, kako kažem, neku vrstu prvog doživlja i onda im treba neka vrsta štake teorijske ili bilo čega. Ali ovde se ne radi o tome. Ovde se radi u stvari o nekoj vrsti predupoznavanje, bih rekao, nešto što daje ton ili neku vrstu ulaska u određeni ambijent i to se dešava u toj prvoj zamračenoj prostoriji koja u stvari treba da podražava neki, kako gažem, čak bih rekao i tonski ili podzemni svet u vrlo bukvalnom smislu. Znači, radi se o nekoj vrsti okna rudarskog i ja sam u tom prostoru napravio jednu prostornu instalaciju koja je mapa, jedan sto u stvari koji je u stvari mapa jedne afričke zemlje. Nema puno, geografski gledano, nema puno mesta na zemaljskoj kugli gde mogu da se nađu dijamanti. I na toj isečenoj mapi stolu nalazi se, možda jedno 40 kilograma ugljene prašine iz jednog lignitnog rudnika iz Srbije, mislim, to smo uspeli da nađemo, i u toj prašini su pobodeni ti dijamanti od porcelana. Međutim, priča, narativ je u stvari jedna priča koju sam ja ispričao i koja nije faktografska, nije stvar nekog, što bi rekli Francuzi, fait divers, nije nešto što stiže iz domena novosti ili crnih hronika ili tako. To je izmišljena priča. Znači, radi se o čistoj fikciji i radi se o nekom dečaku iz jedne provincije u Kongu koji odrasta u familiji gde je otac rudar i on, jako mlad, završava u rudniku. otac ga je zaposlio u rudniku i oni rade zajedno godinama i dešava se naravno sve to negde 50. godina gde je Kongo, to je ta zemlja u kojoj se iskopavaju dijamanti, belgijska kolonija, to je kolonijalna teritorija Belgije. Dešava se da, naravno da rudnik je u rukama belaca koji eksploatišu, znači, tu zonu kao i sve druge resurse te zemlje u potpunom smislu. I dešava se posle neke perioda nekih dugih kiša, oni su naravno radili bez prestanka i dešava se nesreća u tom rudniku gde se obruši plafon i u tom trenutku, baš kad se obrušava plafon, njegov otac nalazi neki nikad do tada pronađeni krupan dijamant i u tom nekom magnovenju on stiska svom sinu ruku i predaje mu taj dijamant u ruku i on gine, gubi svest i kad su ih izvadili iz tog rudnika, dečak je ostao živ sa par nekih drugih preživelih i od tih preživelih neko je ispričao upravniku rudnika da se desilo neko otkriće, ne može se seti ko je to otkriće tog dijamanta i počinje, znači, pretres. Dečak dok je na nosilima i osvešćuje se, shvati da mu se nešto desilo i kreće rukom preko lice i shvata da nema jedno oko, da ga izgubi u toj nesreći. A u drugoj ruci koja je, kažem, stisnuta u nekom vrsti spazma, mislim, osjeća da nešto ima u ruci, onda otkriva da je to dijamant. I da ne bi bio otkriven, jedino što je mogao da uradi u tom trenutku je da stavi taj dijamant u ranu, gde mu je stajalo oko prethodno. I tako prolazi, kako da kažem, taj maltretman, ako možemo da kažemo, i pretres i maltretiranje tog upravnika koji, umjesto da ga baci psima, baca ga preko ograde i porodica tog dečaka ga kupi, on naravno biva odnesen u tu udžericu, tom predgrađu tog grada i u nekoliko dana, koliko je trebalo da se on povrati, on konačno tog nekog jutra se osvešćuje konačno i kreće rukom preko lice i zabada ruku opet u tu ranu i vadi taj dijamant. To je u stvari, da kažem, ukratko prepričana priča koja predvodi ovu prostoriju. Sad, u toj prostoriji, znači, imamo taj objekat sa tim dijamantima koji su zabodeni u prašinu i imamo jedan crtež malog formata, malo osvetljen, da imamo ruku koja drži taj dijamant između dva prsta. I ono da se ta priča ponavlja na neki način je u stvari neka vrsta zamene ili razmene, imam je u nekoliko radova kasnije i to je u stvari interesantni moment vezan za uslovljeno, kako kažem, shvaćenu ili stereotipiziranu vrednost onoga što predstavlja dijamant, ali isto tako u nekoj vrsti razmene je šta se zamenilo u toj priči. Znači, ovde imamo vid koji je postao oko ili da li je patnja koju je preživeo taj dečak ili cela njegova porodica kompenzirana kroz taj kristal. Da li je sad u nekim drugim pričama koje sam načeo ili ispričao u drugim radovima pandan za sreću upravo opet neki dragi kamen ili neki dijamant. Vrši se ta neka vrlo čudna razmena u kojoj ne postoji, kako kažem, moralna pouka ili je ona sakrivena ili ona može da bude vrlo ambivalentna, mislim. I to je taj neki početak. Ajde kažemo, ta prva soba koja treba to da, da vas uvede, uvodi vas u taj neki ambijent.
Ja neću da kažem kako je mene, šta sam ja doživljavao sve u toj sobi ili kako je mene asocirao ovaj rad, odnosno radovi. Nemamo vremena, Mihajl, pa ćemo odmah preći na drugu sobu. Da. Tu su dominira niz slika i jedna, kako bih rekao, skulptura ili objekat.
Ne znam kako skulptura je, da. Ta skulptura je, da, uređena, isprintovana je, kako kažem, jer je ideja u stvari da se ja sam pravio nekoliko modela te skulpture, međutim, ono što mi je uvek bila zamisao je da pravim, opet da kažem, da proizvodim neku vrstu zabune, da pravim stvari koje su predatirane ili postdatirane, u stvari se radi o objektima koji izlaze iz slike ili su prvo napravljeni pa se pojavili u slici. I u stvari na taj način vršim tu neku vrstu preplitanja iz sveta realnih objekata u svet predstavljenih objekata, mislim, i onda oni postaju neka vrsta simbola i tako dalje. Sad pričamo konkretno od materializacije. Sad, šta predstavlja taj konkretan komad? Ja sam napravio nekoliko slika koji se zovu, ima nekoliko varijanti te konkretne slike koji se zove prospektori, tako sam ih nazvao. I u jednoj od tih slika imamo, znači, ta dva karaktera koji vrlo, kako kažem, liče na neku vrstu, kažem, ideološki poznatih, kao ikonični, onako kao, kažem, lenjino-staljinističkih, tako kažem, karaktera, mada nisu u tom smislu indikativni, koji se nalaze u jednom zubu, koji opet lebdi iznad jedne brutalističke, nama vrlo poznate arhitekture Novog Beograda, i sad ja sam ih smestio u neke panorame iznad, recimo, kvarta Fontane, a drugi je opet u nekom, kako kažem, interesantnom uglu, naravno, lebdi iznad prostora između CK bivšeg i zgrade Siva. I sad, zašto zub? To su me svi pitali. Da li su sad ti karakteri koji se nalaze u zubu neka vrsta karijesa ideološkog i tako dalje? Međutim, radi se o jednoj drugoj priči. Zub sa četiri korena, u stvari je deo, da, jeste, ali je deo neke, kako kažem, jednog evolutivnog atavizma koji se u jednom procentu kod ljudi može naći, a u stvari dolazi od jedne međuvrste ili takozvanog te nekarike koje nedostaje, koje u stvari se postojale između na prelazu između, znači, neandertalca i homo sapiensa, postoje takozvani denisovanski čovek. I sad, taj specimen naravno nije dovoljno dobro dokumentovan paleontološkim nalazima i nalazi se, mislim, samo nekoliko ostataka fosiliziranih koji su nađeni, od kojih najvažnija je jedna donja vilica tog denisovanskog čoveka, gde se nalaze ti zubi sa četiri korena. Ili ne, ranije kod neandertalca to nije postao. Tako da je taj atavizam, smatra se, dolazi od tog predaka. Sad, meni je zanimljivo u stvari da postoji, znači, neka vrsta atavističkog oblika ili sadržaja koji ne remeti funkcionalnost sistema. Ja sad ne razmišljam više o organskom sustavu, da ga tako nazovem, koji je ljudsko telo, nego razmišljam o bilo kojem drugom sistemu koji ima te atavističke ostatke, ali mu oni ne oduzimaju na sistemskoj funkcionalnosti. Sad mi možemo da tu priču širimo koliko god hoćemo. Znači, zub je za mene ta vrsta simbola. E sad, šta se dešava unutar tako jednog objekta ili simbola? Imamo ta dva prospektora, kao neka dva duha koji su u stanju, možemo kažemo, čak i konspiracije ili neke zamišljenosti ili planiranja, ili nadneti su nad nekom kartom gde nešto mere i crtaju. I ja sam kao klinac uvek obožavao te slike i pretpostavljam da neki ljudi iz moje generacije ili oko moje generacije se sigurno sećaju biblioteke koja se zvala Bubamara. U stvari, to je naš prevod i reizdato svih tih nekih 16-ak, mislim, knjižica da ih je bilo, od engleske biblioteke koja se zvala Lady Bird, u stvari Bubamara. A zvale su se knjige Kako radi avion, Kako radi, ne znam, automobil i tako dalje. I bila je pregršt fantastičnih ilustracija, vrlo figurativnih, gde ste imali preseke u recimo, ne znam, mašini nekoj ili u brodu ili u avionu ili vasijonskom brodu, i u tom nekom preseku vidite šta se unutra deša, vidite astronaute, vidite podmorniče, vidite i tako dalje. Mislim, naivno predstavljeno da bi razumeli da van te neke opne, kako da kažem, koja je netransparentna, može da sazna šta se dešava unutra. Ovde je upravo ta priča. Ja sam skinuo jedan sloj tog zuba da bi videli šta se dešava unutra, i ti duhovi opet podsjećaju na neke druge predstave koje sam našao kad je u pitanju zubobolje, uslovno rečeno, recimo neke predstave iz 18. ili 17. veka, kad stomatologija nije postojala ni u začecima, mislim, kao disciplina u zdravstvu, i da imate predstave nekih čovečuljaka i nekih demona koji potpaljuju vatru u zube, oni nisu znali šta prouzrukuje bol ili šta se dešava u samom zubu. Tako da je to u stvari ta neka vrsta simbioze.
Mihajlo, nama je isteklo vreme za razgovor. Uh-huh. Nismo stigli do treće prostorije. Ona ima svečani karakter, da, pošto su tu dve zastave. Uh-huh. Minut.
Da.
Kako biste objasnili to? Kao prostor gde se suočavamo sa...
Da, pa, kako kažem, te dve zastave flankiraju jednu sliku koja se zove Game Changer.
I to je slika, ostalo su crteži.
Jeste. I sam naslov govori o kome se radi. Znači, to je neko ko menja pravila igre. E sad, zastave kao takve, već sam malo objasnio svet tih objekata. One su jedan ceremonijalni, kako kažem, barokni ceremonijalni objekat, i u tom smislu naglašavaju u činjenju šta može s time da se desi i o kojem ritualu je reč.
Ostavimo ostalo posetiocima, uh-huh, koje pozivamo da obavezno dođu, da vide jednu vrlo, vrlo zanimljivu izložbu, nada sve, pa reći ću, duhovitu, neću kažem satiričnu.
Mogu samo da kažem da posetioci, pošto ću ja biti još neko vreme u Beogradu, bit ću sigurno početkom nedelje i u radnim satima galerije, znači od 18 do 20 časova otprilike, utorkom i sredom, pa ko bude hteo da čuje još nešto, lično, može slobodno da dođe. Da.
Hvala vam, moj gost je bio Mihajl Milunović, umetnik koji se predstavio u galeriji X Vitamin samostalnom izložbom pod nazivom Diamond Head. Mihajl, puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam puno.
Vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Ivana Marković i Sava Ristović. Hvala na pažnji, do slušanja do sledeće subote, tačno u 17 sati, na istim ovim talasima, talasima Radio Beograda 2.